Peters kapitel 7, der handler om, hvordan det er inde i trænet, og hvordan trænet inviterer os ind i fællesskabet. Det er et sted, hvor man er helt kendt og helt elsket. Det er fantastisk. Fantastisk at være der. Helt kendt og helt elsket. Du kan se, at det er vist alle sammen længes efter at være helt kendt og helt elsket. Og så brager man ind i kapitel... Så brager man ind i kapitel 18, 19 stykker. Og jeg tænker, når jeg forbereder det her kapitel, at det er det kapitel i hele Bibelen, hvor der er allermest løgn. Allermest løgn, det kan være. Der er løgn fra Judas. Der er løgn fra Peter. Der er løgn fra Pilatus. Der er løgn fra de skriftkloge og jøder. Så der er bare så meget løgn i det kapitel. Og jeg deler også ramt af det selv. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Eller i nogen sammenhæng siger noget, nogen sammenhæng siger noget andet. Og der er forskellige grader af løgn, tænker jeg. Det der med at holde noget i det skjult. Det der med at lyve direkte. Og jeg tænker, at det her kan være et kapitel, hvor vi måske advares lidt af løgn. Og så glæder jeg over, hvordan at Jesus for mig at se fremstår som en måske endnu mere tydeligt lys på baggrund af den løgn. Også i kapitel 18 og i kapitel 1. Jesus, han er sammen med sin disciple i en have, der han plejer at være. Et sted, hvor det er nemt at finde i Getsemanehaven. Og så er det, at Judas kommer. Og Judas, han har tempelvagterne med. Og Judas, han har ellers spillet, at han har været ven på seneste tid, men han havde besluttet sig. Han var sådan set ikke Jesu ven. Han har siddet til måltid sammen med Jesus. Han har siddet sammen med venner, der lød som om, han har været ven. Men det var han ikke. Han havde besluttet, at han ville hjælpe jøderne med at fange Jesus. Så allerede der var der løgn i hans liv. Og så siger Jesus også på et tidspunkt, det siger han ikke i Johannes evangeliet, forråder du menneskesøn med et kys? Og det er det, vi ser et billede af her. Judas, han går hen for at afsløre i det her mørke, og det er også kendetegnet ved Judas løgn. Det foregår i det skjult. Det foregår i mørket. Og så går han hen, og så går han helt hen. Du skal høre, det har vi at kysse. Og så kysser han Jesus. Som om han er ven. Men han er fjend. Så trækker han sig tilbage. Og er ikke sammen med disciplen, er ikke sammen med Jesus, men er sammen med dem, der egentlig er hans nye venner. Og allerede der vil jeg fremhæve Jesus. Jesus, han siger i vers 20, jeg har talt til jer. Jeg har talt til verden i fuld offentlighed. Jeg har altid undervist i synagoger og på tempelpladsen, det mest offentlige sted på torvet, hvor alle jøder kommer sammen, og i det skjulte har jeg intet talt. Modsat det, der foregår her, der er gjort det åbenlyst. Jeg skjuler ikke noget. Jesus, som vidste alt, og hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte dem bedre efter. Og det er jo tankevækkende, at Judas, han tror, det er ham, der styrer, og han skal hen og fortælle, hvor Jesus er, og afsløre, hvor han er med det her kys, så de kommer til at tage en af disciplene. Men Jesus går selv frem. Det er ham, der styrer. Det kommer ikke til at tro, at de styrer, men det er ham, der styrer. Han har kontrol. Det er mig. Hvem ved jeg efter? Og de svarer nemlig, Jesus fra Nazaret svarer. Han sagde til dem, det er mig. Og Judas, som forråder ham, stod sammen med. Sådan er Jesus. Det er mig. Og Johannes evangelie kapitel 17, som jeg underviste sidste gang, der vidste han allerede der, hvad det ville koste. Han havde forudsagt det for sin disciple. Jeg skal lide og dø. De skriftkloge fra Isæerne, de skal anklage mig. Jeg skal lide og dø. Jeg ved det godt. Og det er det, det koster. Så Jesus står og betaler prisen for at tale sandt. Vi andre, vi er lyver for at undgå at betale. Jesus vidste godt, hvad det kostede. Han gjorde det alligevel. Og så tilbage til Judas. Han havde ikke håbet om, at han kunne få lov at være en general eller en eller anden en god fyr i det her rige, som kong Jesus han skulle oprette. Smide romerne ud af landet, og så skulle kong Jesus sidde der, og så skulle Judas have en plads der. Han havde håbet, at han fik noget ud af det. Men han havde jo fundet ud af at gennemskue Jesus. Han havde jo sagt det flere gange. Det er slet ikke meningen, at det skal foregå på den måde. Jeg skal til Jerusalem, og der skal jeg lide, der skal dø. Og så havde Judas konkluderet, fordi der var noget, der han gik op i. Det var penge. Okay, så kan jeg altså ikke komme til at være oppe i systemet i dit kongerige. Så var jeg ellers score lidt kassen på at gå på det modsatte. Så han havde fået 30 sølvmønter. Og det var de 30 sølvmønter, han fik for at forrade Jesus. Og sådan er det, tænker jeg også med min egen spænde to personer i to sammenhæng. Det er for at passe på, at man ikke mister. Man lyver for at redde sig selv, for at redde sine røv, eller også et udtryk, der hedder mig. Sådan er løgnet. Vi vil bare ikke betale. Og der er selvfølgelig spørgsmål til os. Stoler vi på Gud og hans kærlighed og hans visdom, når han siger, det er ikke godt at lyve? Det er godt at sige sådan. Og så kan det godt være, at vi føler, ja, men det koster, ja, det gør det. Men stoler vi på Gud, når han siger, det skal jo ikke. Gud er god. Og det er han også, når han siger til os, lyv ikke. Og så går vi til Peter. Og Peter, ja, det kom bag på mig, at jeg tror ikke, Johannes fremstiller Peter særlig positivt. Man skulle ellers synes, at det var da positivt. Han er jo trods alt den, der prøver at gøre et eller andet og forsvare Jesus. Det skal jeg fortælle lige om lidt. Han er da trods alt den, der sådan kæmper for det. Men jeg tror egentlig, Johannes vil sige, at det er helt galt med ham. Han er med i løgnen. Jesus han siger til ham i Markus evangeliet. Men Jesus vendte sig om, så på sin disciple i retssalen Peter og sagde, vi bag mig, Satan. Altså, jeg var lige også igen og sige noget rigtigt. Høj da. Magle. Var det voldsomt, Jesus? Vi bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Så bliver man nysgerrig efter, hvad var det så, han sagde, som kunne få Jesus til at vende sig om og irettesætte ham? Og der står ovenikøbet i paralleltekst foran disciplerne. Han irettesætter Peter foran disciplerne og siger, vi bag mig, Satan, du vil ikke det så. Hvad er så voldsomt? Og det, der var så voldsomt, det som Peter havde sagt før det, det var, Jesus havde sagt, jeg går op til Jerusalem, der skal jeg lide meget, og så skal jeg dø. Og så tager Peter Jesus til side og siger, sådan må det ikke gå. I rettesætter Jesus, og så er det Jesus, vender sig om. Vi baner Satan. Det her, det skulle være et budskab til Satan om fat. Noget meget vigtigt. Ikke også? Og så kan vi gå videre. Så står der her. Simon Peter sagde til ham, herre, hvor går du hen? Jesus har han svaret, hvor jeg går hen? Kan du ikke følge mig nu? Men senere skal du følge mig. Peter sagde til ham, herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig. Han er stadig der, hvor jeg siger, du skal ikke dø, Jesus. Jeg vil sætte mit liv, jeg vil redde dig. Og det er jo lige det, han har fået at vide. Det er den værste løgn. Det er så løgnagtigt. Så det er at sige, vi bag mig, Satan. Det mener, jeg skal dø for dig, ikke dig, der skal dø for mig. Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig. Sandelig siger jeg dig, hænen skal ikke gale, før du fornægter mig tre gange. Færd nu det snart, Peter. Og det tredje sted, jeg lige vil trække frem, det er, at Jesus han går rundt som en tjener, og vil vaske disciplens fødder, så kommer han til Peter. Og så siger Peter, aldrig i evighed skal du vaske dine fødder. Og så Jesus, han ligger i fingrene, han siger, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lov at dele sammen med mig. Så er det slut. Så er det selvfølgelig ikke samme båd. Hvis jeg ikke får lov at vaske dig. Wow. Han er banket klar. Så jeg tror egentlig, når vi så kommer til Johannes evangelie kapitel 18, der siger, så står der nemlig, men Simon Peter trak et sværd, som han havde med, og slog efter ypperste præstens tjener og håbede, højre øre er. Tjeneren hed Malkus, jeg ved ikke, hvorfor han står det her. Han havde han så åbenbart lavet på sådan der. Ikke? Han huggede øret af ham. Fandt du ikke noget som helst med dig? Er du lang i roen, altså? Efter alt det, jeg har fortalt dig, hvad sker der for dig, mand? Så jeg tror sådan set ikke, at han sker et positivt indtryk af ham der. Og Jesus, I retter selv ham selvfølgelig også og sætter øret på, som om det er den eneste ting her. Og så igen i gården, og alligevel så falder han det heller ikke her, for så følger han med Jesus og går ind, og han ser, hvordan Jesus han bliver anklaget, og han får et håneslag. Jeg tror ikke, det er sådan et slag, han får. Det er sådan et slag, Jesus får. Det er sådan et håneslag. Det, der primært bliver understreget, at Jesus bliver korsfæstet, det er ikke hans smerte. Prøv lige at mærke til det, hvis I læser beretningerne. Det er ikke hans smerte. Det hører man ikke om, han skriger ikke. Det er hans håb. Det er simpelthen skam. Og det, her, det er også et håneslag, han får. Han ser, at han får håneslaget. Og da han så bliver spurgt, Peter, er du ikke også en af den mands venner? Nej. Lige pludselig kommer løgnen direkte fra Peter. Og en gang til, nej. Og til sidst bander han på, at han ikke kender Jesus. Og jeg tror, at den løgn har åbnet øjnene for Peter. Det kan man se senere. Det er mig, der skal vaskes. Det er Jesus, der skulle dø for mig. Det opdagede han på grund af den løgn. Noget godt kommer der ud af hans løgn. Satan, han bliver kaldt løgnens fader. Han bliver ikke kaldt sygdommens fader eller fattigdommens fader. Han bliver kaldt løgnens fader. Og jeg tænker også, at det kan være relevant at sige i vores Danmark, at Gud skabte os i sit billede. Nu siger jeg en svær selv. Gud skabte os i sit billede. Det står der i 1. Mosebog. Og Satan ønsker, at vi skal skabe Gud i vores billede. Og Peter nu bøjer sig og siger, det er altså dig, Jesus. Det er dig, der er sandt. Det er dig, der afgør, hvordan du er. Jeg vil gerne have, at du er en konge, du er. Men det er altså Jesus, der får lov at afgøre, hvad man er. Og så er der Pilatus, der bliver ved med at være løgn i det her kapitel her. Han begyndte ellers meget om. Han stiller sig frem og siger, hvilken anklage har I så mod? Og det er det, han skal som en romersk dommer. Han skal afgøre den her retssag her. Og jøderne har ikke noget godt at sige. De svarede, havde han ikke været forbryder, ville vi ikke have udleveret ham til dig. Underforstået, prøv at høre, det der med at dømme, det skal vi nok tage os af. Du skal bare sørge for, at vi kan straffe. Vi har dømt dig. Prøv at se, hvor mange vi står her. Det er jo hele rådet. Det er jo 70 fornemme mænd, der står her. Og så har vi også tempelvagter. Vi har dømt. Du skal bare eksekvere. Du skal bare sørge for, at det kan lade sig gøre. Okay, starter han med at sige. Og der begynder det at blive lidt halvdårligt. Det. Så dømt selv. Nej, vi har et problem, siger jøderne så. Vi må ikke dømme ham til død. Vi må ikke straffe ham til død. Men vi dømmer, du tillader. Og så står der i Lukas kapitel 23. Hvad han er anklaget for. De kommer lige med anklagen. Vi anklager ham for, at han forvirrer vores folk. Vi anklager ham for, at han nægter, at vi skal betale skat. Vi anklager ham for, at han siger, at han er kommet. Og de jøder, de er bare løgnagtige her. For det første så startede med noget, der er tvivlsomt. Hvem er det, der forvirrer Israel i romernes øjne? Er det Jesus, eller er det jøder? Den kan selvfølgelig stå lidt åben. Den anden, det er, at han nægter at betale skat. Det passer ikke. Og så den sidste ting, der er simpelthen dobbelt løgn. Fordi det, som romerne ville have et problem med, det er jødernes syn på, hvordan Jesus burde være. Det vil give romerne et problem. Kan I se det? Fordi jøderne ville gerne have haft en, der sørger for, at romerne blev besejret, kom ud oprør magt. Og det er det, at de, han nægter hele tiden Jesus. Og det er derfor, de ikke vil have. Det er fordi, han siger, at Guds søn er mit rige af den anden verden. Så det, han siger, det er, ja, han siger, at der kommer. Men det er jo deres begreb om, hvad en konge burde gøre, der burde være et problem for dem. Så det er simpelthen dobbeltløgn for os. Og så kommer, og så er svaret, han stiller sig spørgsmålet. Pilatus, han stiller spørgsmålet til, til Jesus. Skal vi finde? Ja, han skal blive. Ja. Vers 33. Er du jødisk konge? Det er det helt væsentlige for, for en romer. Hvis det er en romers konge, der kan starte et oprør. Men problemet er, at det er totalt indlysende, at Jesus som en eventuel konge ikke er noget problem. Der står 70 af de allerfornemmeste for jøderne og være anklager. Han har ingen opbakning i magteliten til at gøre det oprør. Så nu begynder han at stille spørgsmål, som man godt kender svaret på. Og så vers 34, der fortsætter med at sige, at jeg måske er jøde, fordi Jesus han siger, siger du det af dig selv, eller er det noget andre har sagt dig om mig? Og i øvrigt i vers 23, så svarer Jesus, dengang han bliver slået, har jeg sagt noget forkert, så bevis, at det er forkert, men er det rigtigt, hvorfor slår du mig så? Og det jeg kom til at tænke på, da jeg opdagede de her to ting, det er, at vi har det med at sige, at Jesus han vendte den anden kendt til, at det var ham selv, der fandt på det, at selv om han gik i B5, når vi bliver slået på den ene kendt, så skal vi vende den anden kendt til. Her bliver Jesus helt fysisk slået på kendt to gange. Han vender ikke den anden kendt væk, kendt til, og siger, at du må slå på den anden. Det er altså ikke sådan, han mener, at vi skal efterlægge det bud om at vende den anden kendt til, at vi bare skal lægge os ned og være et offer. Jesus, han vil bringe sandhed. Han vil fordrive ondskab, han vil fordrive løgn. Og det er fordi, den han står for, overfor, vil han dybest set gerne hjælpe. Det er ikke en hjælp, hvis han lægger sig ned på den anden side og siger, slå du bare videre, slå du bare videre. Men det vil være en hjælp, hvis han siger noget. Prøv at høre, hvem er du? Er det nogen andre, der bare får dig til at sige det? Er du chef? Eller er du kulig? Har jeg gjort noget forkert, eller er det hele systemet om problemet? Så han lægger sig ikke bare ned. Kom bag på, hvad jeg læste det. Han fordriver sandheden, og han konfronterer løgnen. Ja, han ender med Pilatus og sætter sig, jeg tror ikke, jeg skal sige alt det, der står. Han sætter sig til sidst, sætter han gentagende gang, jeg tror, han gør det tre gange i løbet af resten af teksten, og siger, jeg finder mig ikke skyldig i noget som helst. Jeg finder mig ikke skyldig. Og alligevel så sætter han sig. Og så vil Jesus sende afsted til korsfæstelse. Altså, det er selvfølgelig taget helt væk. Han handler med mod bedre vidne. Jesus er retfærdig. Han handler mod bedre vidne. Helt under Pontius Pilatus. Uretfærdig retssag. Og det er måske flabet at sige, og det er selvfølgelig også et varmt kartoffel i vores samfund. Men da jeg sad med det her, så kom jeg til at tænke på, at borte. Og der kan være mange, der har smerte omkring det. Det er ikke det, jeg taler ind i. Jeg taler bare, at på en eller anden måde er det indlysende. At det er et liv, der er startet. Og det er et liv, der vil fortsætte. Det er et liv, som var tiltænkt 80 år. Det er imod bedre vidne. De ved det godt. Vi ved det godt. Og vi sætter os på domstolen. Og siger, at det er en stor smerte. For Gud og for os. Uretfærdigt dømt. Selvom han ved, så ender han med at prøve at gøre sig selv til en nådig fyr, der siger, okay, vi har frigivet, som om Jesus han er skyldig, vi har frigivet Barabbas eller Jesus. Og så får han, giver han flertallet lov til at bestemme, i stedet for at være en retfærdig dommer. Og flertallet siger den her sammenhæng, korsfæst Jesus, korsfæst Jesus, frigiv Barabbas. Morder Barabbas. Der er så meget løgn, og Jesus han fremstår som den, der betaler for sandhedens skyld. Og så slutter jeg bare ind med at sige, i nogle kort bemærkninger. Jesus er blevet taget til fange. Prøv at høre godt efter. Jesus blev taget til fange. Han havde fuld kontrol. Husk det. Han havde fuld kontrol. Jesus blev taget til fange, så vi kunne sættes fri. Prøv at tage det med jer. Jesus blev taget til fange, for at vi kunne blive taget fri. Og vi kunne blive sat fri. Jesus blev slået 2 gange i den her historie. Et hovedslag, for at vi en dag skal få taget tørret vores tårer og vores øjne, står der i hans åbenbaring. Jesus, han blev hånet, udklædt, for at vi en dag kommer til at blive æret, fordi vi allerede i dag bliver æret som Guds børn. Der er ikke noget mere fornemt at være end Guds børn. Jesus, han fik en tornekrone sat på sit hoved, for at vi kan få lov at blive kongelig præsteskab, står der i en af Peters brev. Jesus, han blev uretfærdigt dømt, for at vi kan blive frikendt. Det er noget af det bytte, som man kan læse ud af kapitel 18 og kapitel 19. Hvilket sandt lys han er i løgnens mørke. Jesus, han siger, jeg er kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. En hver, som er sandhed, hører min røst. Lad os bede sammen. Også at det nogle gange kan være svært at komme i kirke, hvor man skal prøve at se glad og from ud. Vi bekender, at vi ikke bare helt hviler i, hvor meget du elsker os. Vi bekender, at vi nogle gange føler, at vi skal lyve. Vi bekender, at vi nogle gange ikke stoler på dig. Og vi priser dig, Jesus. Fordi du er sand, og du er sandhed. Priser dig, Jesus, fordi du blev uretfærdigt dømt, så vi i dag er frikendt, kan gå til nadver og prise dig. Priser dig for, at vi er æret som Guds børn. Hjælp os til at være sande vidner om sandheden. Dig. Tak for, at du altid tilgiver. Fyld os med din ånd. I dit eget navn.